Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Λατρεύουμε τον αιώνιο Θεό και ψώνουμε με τιμή όντως ουρανού. Σε αυτός κι ομορφιά του φανερώνεται στους ουρανούς και η δόξα
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, από τα κεφάλαια 1, 2 και 3. Τότε ο Ιησούς διέταξε τους άρχοντες του λαού να διασχίσουν το στρατόπεδο και να δώσουν στο λαό την εξής εντολή. Εφοδιαστείτε με τρόφιμα, γιατί ύστερα από 3 μέρες θα περάσετε τον Ιορδάνη, για να πάτε να καταλάβετε τη χώρα που σας δίνει για ιδιοκτησία σας ο Κύριος, ο Θεός σας. Έπειτα ο Ιησούς μίλησε στους απογόνους του Ρουβίν και του Γάδ και στο μισό της φυλής Μανασί. Θυμηθείτε, τους είπε, την εντολή που σας έδωσε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, όταν σας δήλωσε ότι ο Κύριος, ο Θεός σας, θα σας δώσει αυτή εδώ τη χώρα για να εγκατασταθείτε. Οι γυναίκες σας λοιπόν, τα παιδιά σας και τα ζώα σας, μπορούν να μείνουν από τώρα εδώ στη χώρα που σας έδωσε ο Μωυσής, ανατολικά του Ιορδάνη. Εσείς όμως, όλοι οι πολεμιστές, θα πάρετε τα όπλα και θα περάσετε επικεφαλής των συμπατριωτών σας για να τους βοηθήσετε, ώσπου ο Κύριος ο Θεός σας να δώσει και σε αυτούς, όπως έδωσε και σε εσάς, τη χώρα τους, και να εγκατασταθούν σε αυτήν. Μετά θα γυρίσετε και εσείς θα εγκατασταθείτε εδώ, στη χώρα που σας έδωσε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου για ιδιοκτησία σας, ανατολικά του Ιορδάνη. Αυτοί απάντησαν στον Ιησού, «Θα εκτελέσουμε όλες τις προσταγές σου και θα πάμε παντού όπου μας στέλνεις. Όπως ακούγαμε σε όλα το Μωυσή, έτσι θα ακούμε και σένα. Μόνο να είναι ο Κύριος ο Θεός σου μαζί σου, όπως ήταν και με το Μωυσή. Όποιος σου εναντιωθεί και αρνηθεί να υπακούσει οποιαδήποτε προσταγή σου, αυτός θα θανατωθεί, αρκεί εσύ να είσαι θαραλέος και δυνατός». Έπειτα, ο Ιησούς, γιος του Ναβί, έστειλε από τη Σιτήμ κρυφά δύο κατασκόπους με εντολή να πάνε να δουν την περιοχή και την πόλη της Ιεριχώ. Αυτοί έφυγαν και έφτασαν στο σπίτι μιας γυναίκας πόρνης που ονομαζόταν Ραβ. Εκεί έμειναν να διανυκτερεύσουν. Αμέσως έφτασε στο βασιλιά της Ιεριχώ η είδηση ότι κάτι Ισραηλίδες είχαν φτάσει εκείνη τη νύχτα για να κατασκοπεύσουν τη χώρα. Τότε εκείνος έστειλε και είπε στη Ραβ: «Βγάλε έξω τους ανθρώπους που ήρθαν στο σπίτι σου. Αυτοί είναι εδώ για να κατασκοπεύσουν τη χώρα». Η γυναίκα έκρυψε τους δύο άντρες και ύστερα είπε: «Ήρθαν πράγματι στο σπίτι μου αυτοί οι άντρες, αλλά δεν ήξερα από πού ήταν. Όταν σκοτίνιασε, έφυγαν και βγήκαν από την πόλη πριν κλείσει η πύλη. Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά αν τρέξετε γρήγορα πίσω τους, σίγουρα θα τους προλάβετε». Στο μεταξύ, αυτή τους είχε ανεβάσει στο δώμα και τους είχε κρύψει ανάμεσα σε θυμονιές από λινάρι που ήταν στιβαγμένες εκεί. Οι άνθρωποι του βασιλιά έτρεξαν να βρουν τους κατασκόπους και μόλις βγήκαν από την πόλη, η πύλη έκλεισε. Στην καταδίωξή τους, πήραν το δρόμο που φτάνει ως τα περάσματα του Ιορδάνη. Προτού οι κατάσκοποι κοιμηθούν, η Ραάβ ανέβηκε να τους βρει στο δώμα του σπιτιού της και τους είπε: «Εγώ ξέρω πως ο Κύριος σας έχει δώσει αυτή εδώ τη χώρα. Εξαιτίας σας μας έχει πιάσει φόβος και όλοι οι κάτοικοι τρέμουν μπροστά σας. Ακούσαμε ότι καθώς βγήκατε από την Αίγυπτο, ο Κύριος ξέρανε τα νερά της Ερυθράς θάλασσας μπροστά σας. Μάθαμε ακόμα τα όσα κάνατε στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων ανατολικά του Ιορδάνη, στο Σιχόν και στον Όγ που τους εξοντώσατε. Όταν τα ακούσαμε αυτά, έπεσε το ηθικό μας και κανένας από μας δεν είχε το θάρρος να σας αντιμετωπίσει. Πραγματικά, ο Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός ψηλά στους ουρανούς και εδώ κάτω στη γη. Τώρα λοιπόν σας παρακαλώ, ορκιστείτε μου στον Κύριο ότι θα δείξετε στο σπίτι του πατέρα μου την ίδια καλοσύνη που έδειξα και εγώ σε εσάς. Δώστε μου και ένα σίγουρο σημάδι για να σας πιστέψω ότι δεν θα σκοτώσετε τους γονείς μου και τα αδέρφια μου, ότι θα αφήσετε απείραχτα όλα όσα τους ανήκουν». Τότε οι άντρες της είπαν: «Σορκιζόμαστε στη ζωή μας να κάνουμε ό,τι ζητάς, αρκεί να μην προδώσεις τα σχέδιά μας. Όταν ο Κύριος μας δώσει αυτή τη χώρα, εμείς θα σου δείξουμε καλοσύνη και δεν θα παρασπονδήσουμε». Τότε η γυναίκα τους κατέβασε με σκηνή από το παράθυρο, γιατί το σπίτι της ήταν χτισμένο μέσα στο τείχος της πόλης. «Τρέξτε», τους είπε, «να κρυφτείτε στα βουνά, για να μην σας συναντήσουν αυτοί που σας καταδιώκουν. Μείνετε εκεί τρεις μέρες, ώσπου να γυρίσουν πίσω, και έπειτα συνεχίζετε το δρόμο σας». Οι άντρες της είπαν: «Εμείς θα τηρήσουμε όσα μας έβαλες να σου ορκιστούμε, αλλά άκου κι εσύ τι πρέπει να κάνεις. Όταν θα μπούμε μέσα στη χώρα, θα δέσεις αυτό το κόκκινο σχοινί στο παράθυρο από όπου μας κατεβάζεις και θα έχεις συγκεντρώσει στο σπίτι σου τους γονείς σου και τα αδέρφια σου και όλη την οικογένεια του πατέρα σου. Όποιος βγει έξω από την πόρτα του σπιτιού σου θα είναι ο ίδιος υπεύθυνος για το θάνατό του και όχι εμείς. Αν όμως κάποιος πειράξει οποιονδήποτε από αυτούς που θα βρίσκονται μαζί σου στο σπίτι σου, θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το θάνατό του. Αν πάλι μας προδώσεις, εμείς θα είμαστε ελεύθεροι από τον όρκο που μας έβαλες να σου δώσουμε». Εκείνη απάντησε: «Θα γίνει όπως τα λέτε». Έπειτα τους φυγάδευσε και όταν έφυγαν έδεσε στο παράθυρό της το κόκκινο σκοινί. Οι κατάσκοποι έφυγαν και πήγαν στα βουνά. Εκεί έμειναν τρεις μέρες, ώσπου να γυρίσουν πίσω εκείνοι που τους καταδίωκαν. Τους είχαν αναζητήσει παντού, αλλά δεν τους βρήκαν. Μετά, οι δύο άντρες κατέβηκαν από τα βουνά, πέρασαν τον Ιορδάνη και ήρθαν στον Ιησού, γιο του Ναβί, στον οποίο και διηγήθηκαν όλα όσα τους είχαν συμβεί. «Είναι βέβαιο», του είπαν, «ότι ο Κύριος μας έχει παραδώσει ολόκληρη τη χώρα και μάλιστα όλοι οι κατοικοί της μας τρέμουν».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την προηγούμενη φορά είδαμε το ξεκίνημα του βιβλίου του Ιησού του Ναβί. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο, κεδάφιο 10, όπου ο Ιησούς του Ναβί ετοιμάζει το λαό για την προέλαση. Σε λίγο οι Ισραηλίτες θα μπουν στη χώρα. Εκεί θα δούνε ότι το μάνα στερεύει σταματάει να έρχεται πια και πρέπει να τρώνε από τα σιτηρά της γης. Θα είχαν τα σιτηρά που θα έπρεπε να πάρουν από τον εχθρό. Παλιά σιτηρά. Δεν τα είχαν καλλιεργήσει οι ίδιοι. Σας θυμίζω ότι όσο ήσταν στην έρημο, έπρεπε να μαζεύουν μάνα κάθε μέρα. Το μάνα δεν μπορούσαν να το διατηρήσουν. Έπρεπε να πιστεύονται στο Θεό κάθε μέρα για το μάνα και δεν έπρεπε να κρατήσουν περισσότερο για μία μέρα, γιατί μετά ήταν ακατάλληλο για τροφή. Έτσι μάζευαν το μάνα κάθε πρωί. Και εδώ βλέπουμε την εξάρτηση που είχε ο λαός από τον Θεό. Ο λαός έπρεπε να βασίζεται καθημερινά στον Θεό για την τροφή του. Όμως το ίδιο, αγαπητοί μου, πρέπει να εμπιστευόμαστε τον Θεό για την πνευματική μας ύπαρξη. Κάθε μέρα πρέπει να βασιζόμαστε με πίστη στον Ιησού Χριστό. Πρέπει να αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να μας στηρίζει πνευματικά. Πρέπει να μελετούμε το Λόγο του Θεού καθημερινά. Όπως ακριβώς έχουμε ανάγκη την φυσική μας τροφή, έτσι έχουμε και την πνευματική μας τροφή. Έτσι γίνεται ακόμα και με το αυτοκίνητό μας. Στο βενζινάδικο δεν πάμε μια φορά και λέμε τελείωσε, αυτό είναι. Χρειαζόμαστε συχνά να το γεμίζουμε. Ακριβώς το ίδιο πρέπει να γίνεται και μέσα στη ζωή μας. Πρέπει καθημερινά να στηριζόμαστε και να βασιζόμαστε στον Ιησού Χριστό. Να έχουμε ένα καθημερινό γέμισμα με τον Θείο Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ιησούς του Ναβί είναι να θυμίσει τους Ρουβουνίτες, τους απογόνους του Ρουβ και του Γαδ και την μισή φυλή του Μανασί, ότι είχαν δώσει κάποιες υποσχέσεις. Είχαν ζητήσει να μείνουν στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη. Την αίτησή τους τη διαβάζουμε στον αριθμό, στο βιβλίο των αριθμών, στο κεφάλαιο 32 και τα πρώτα πέντε δάφια. Διαβάζουμε, οι απόγονοι του Ρουβίν και του Γαδ είχαν πάρα πολλά κοπάδια. Όταν είδαν λοιπόν την περιοχή του Ιαζίρ και του Γαλάδ, όταν εκατάλληβο σκότωπη για τα ζώα τους, ήρθαν στο Μωυσή και στον ιερέα Ελεάζαρ και τους αρχηγούς της κοινότητας και είπαν: «Αν έχουμε την ευνοιά σου, ας δοθεί αυτή η γη για ιδιοκτησία στους δούλους σου και μη μας φέρεις πέρα από τον Ιορδάνη». Λοιπόν, αυτή την συγκεκριμένη αίτηση του Ιησού του Ναβί τους θυμίζει τώρα ο Ιησούς του Ναβί και τους λέει: «Ναι μεν σας δόθηκε αυτή η γη, αλλά σας θυμίζω ότι έχετε υποχρέωση να στείλετε όλους τους μαχημούς σας να πολεμήσει για την κατάκτηση της υπόλοιπης γης». Αυτοί οι άνθρωποι μείνανε στη λάθος περιοχή του Ιορδάνη, από την ανατολική πλευρά. Και βέβαια θα τους δούμε πολύ αργότερα, να είναι οι πρώτοι οι οποίοι συμβιβάζονται. Θα λέει κανένας, τι στραβό υπάρχει με το να κατοικήσουν ανατολικά του Ιορδάνη? Είναι τόσο σημαντικό να περάσουν τον Ιορδάνη? Ναι, γιατί ο Ιορδάνη συμβόλιζε το χαρακτηριστικό εκείνο πέρασμα, η γη της υπόσχεσης ήταν μετά τον Ιορδάνη. Και βέβαια και τυπολογικά. Ο Ιορδάνης συμβολίζει την υποσχεμένη γη. Συμβολίζει τη σωτηρία. Συμβολίζει τον ουρανό. Πρέπει κανένας να περάσει μέσα από αυτόν τον Ιορδάνη. Να περάσει από αυτό το βήμα της πίστης. Να περάσει, να κάνει ένα ριζικό, μια ριζική τομή με το παρελθόν. Να υπάρξει μετάνοια, να υπάρξει πίστη. Και βέβαια, στο βιβλίο των Κριτών βλέπουμε ότι αυτές οι φυλές που μείνανε στη λάθος πλευρά του Ιορδάνη ήταν οι πρώτοι που συμβιβάστηκαν με τους γύρω λαούς και οι πρώτοι οι οποίοι έχασαν την πίστη τους. Όμως καιρός να δούμε τώρα το δεύτερο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε τη θαυμαστή ιστορία της συνάντησης των κατασκόπων με την Ραβ, την Πόρνη. Το αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι στην Καινή Διαθήκη ταξινομείται με αυτούς που κοινά αποκαλούνται ήρωες της πίστης. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 11 της επιστολής προς Εβραίους, στο εδάφιο 31. «Με την πίστη η Πόρνη η Ραβ δεν χάθηκε μαζί με τους απίστους επειδή είχε δεχθεί φιλικά τους κατασκόπους». Το κεφάλαιο αυτό των ηρών της πίστης, η έμφαση πάντα πρέπει να είναι στο θέμα της πίστης. Όχι στους ήρωες της πίστης, αλλά στους ήρωες της πίστης. Η έμφαση πρέπει να είναι στην πίστη. Γιατί όλοι αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες ήταν αδύναμοι άνθρωποι, με πολλά ελαττώματα όπως αυτή η Πόρνη, αλλά σε κάποια κρίσιμη ζωή, σε κάποια περιστατικά της ζωής τους, δείξανε πίστη, εμπιστοσύνη στο Θεό και στις υποσχέσεις του. Έτσι λοιπόν, δεν ξαφνιαζόμαστε ότι η Ραβ βρίσκεται στη γενεολογία του Χριστού. Η Καινή Διαθήκη ανοίγει με τη γενεολογία και πριν διαβάσεις τα πρώτα πέντε εδάφια της Καινής Διαθήκης, φτάνεις στο όνομα αυτής της γυναίκας. Πώς μπήκε αυτή η πόρνη μέσα στη γενεαλογία του Χριστού? Μπήκε διαπίστεως. Και να πως η διήγηση συστήνει αυτή τη γυναίκα. Αποστέλλονται δύο κατάσκοποι. Ίσως να σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι κάποιο λάθος, γιατί την προηγούμενη φορά που στείλανε κατασκόπους, ουσιαστικά οι κατάσκοποι φέραν τέτοιο μήνυμα που ο λαός οδηγήθηκε μακριά και χάσανε πολλά χρόνια μέσα στην έρημο. Αλλά αυτοί οι κατάσκοποι είναι άνθρωποι της πίστης. Και αυτή η Ραβ, η κάτοικος της Ιεριχώ, ανοίγει το σπίτι της για τους κατασκόπους. Όταν το γεγονός αυτό, ότι φιλοξένησε και έκλεψε τους κατασκόπους, έφτασε στα αυτιά του βασιλιά, αυτή η γυναίκα είπε ένα περίφραστο ψέμα για να προστατέψει αυτούς τους άντρες. Κάνοντας όμως αυτό, διακινδύνευε την ίδια της τη ζωή. Γιατί έβαλε τη ζωή της σε κίνδυνο με αυτόν τον τρόπο? Γιατί είπε ψέματα στο δικό της λαό για να προστατεύσει τον εχθρό? Πριν δούμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, θα κάνω μια άλλη ερώτηση. Είναι δυνατόν να παραβλέψουμε την πράξη της Ραβ? Η γραφή είναι ξεκάθαρη στο γεγονός ότι εμείς ως παιδιά του Θεού θα πρέπει να υπακούμε στις αρχές και σε εκείνους που κυβερνούν επάνω από εμάς. Η Ραβ σίγουρα δεν το έκανε αυτό. Ένας πιστός θα πρέπει σίγουρα να υπακούει στις αρχές και αυτούς που κυβερνούν επάνω από εμάς. Ο χριστιανός θα πρέπει να είναι νομοταγής πολίτης. Αλλά όταν οι νόμοι του κράτους συγκρούονται με το αποκαλυμμένο θέλημα του Θεού, τότε ο χριστιανός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να υπακούσει στην εντολή του Θεού. Αυτή ήταν η εμπειρία του Πέτρου και του Ιωάννη, όταν οι αρχές επιχείρησαν να τους κάνουν να σωπάσουν από τη μαρτυρία για τον Χριστό. Αποφασίστε μόνοι σας, είπαν, αν είναι σωστό ενώπιον του Θεού, να ακούμε περισσότερο εσάς ή τον Θεό. Εμείς πάντως δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 4, και εδάφια 19 με 20. Ο πιστός πρέπει να υπακούει το λόγο του Θεού μάλλον παρά τα λόγια των ανθρώπων. Αυτή είναι η σωστή στάση των παιδιών του Θεού. Αλλά ας γυρίσουμε πάλι στο πρώτο μας ερώτημα. Γιατί είπε ψέματα για να προστατεύσει τον εχθρό? Στα εδάφια 8 και 9 έχουμε την λύση. Έχουμε μια διαφωτιστική ματιά στο τρόπο σκέψης όχι μόνο αυτής της γυναίκας αλλά και των Χαναναίων. Είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων έρχεται στη χώρα και όλοι πιστεύουν ότι αυτοί οι εχθροί που έρχονται θα πάρουν τη χώρα. Ο πληθυσμός είναι ταραγμένος και φοβάται. Αυτή είναι η αναφορά που δίνει η Ραβ στους κατασκόπους. Υποθέτω ότι και ίσως λόγω της δουλειάς της είναι σε θέση να μαθαίνει τα κουτσομπολιά και να πιάνει τον μπαλμό ολόκληρου του λαού που είναι κατατρομαγμένος από την προέλαση των Ισραηλιτών. Και μάλιστα σε τέτοιο σημείο που εκφράζει την πίστη ότι ο Θεός ήδη έχει δώσει την γη στους Ισραηλίτες. Και γιατί? Στο εδάφιο 10 μας εξηγεί ότι ξέρανε ότι ο Θεός είχε ανοίξει τα νερά της ερυθράς θάλασσας για να περάσει από μέσα ο λαός του. Ικούσαμεν πως ο Κύριος εξήρανε τα ύδατα της ερυθράς θάλασσας έμπροστέν σας. Πόσο καιρό είχε γίνει αυτό πριν? Αυτό είχε συνέβη πριν 40 χρόνια, πριν να φτάσουν οι Εβραίοι στον Ιορδάνη ποταμό. Όμως στη διάρκεια αυτών των 40 χρόνων, ο Θεός έδινε στο λαό της Χαναάν μια ευκαιρία να στραφούν σε αυτόν. Πώς το ξέρουμε αυτό? Επειδή ο Θεός είχε πει στον Αβραάμ ότι η απόγονή του θα ήταν ξένοι σε μια χώρα για 400 χρόνια. Μετά, στην τέταρτη γενιά, θα επέστρεφαν ξανά, γιατί ως τότε δεν θα είχε ακόμα ολοκληρωθεί η ανομία των Αμοραίων για να τιμωρηθούν, διαβάζουμε στη Γένεση 15-16. Αυτό έγινε μετά από 420 χρόνια. Με άλλα λόγια, ο Θεός θα έδινε στο λαό Χαναάν 420 χρόνια για να αποφασίσουν αν θα επιστρέφανε σε αυτόν ή όχι. Και είχε δώσει 40 χρόνια μετά από αυτά τα 420, άλλα 40 χρόνια, που είδανε το πώς ο Θεός απελευθέρωσε το λαό του από την Αίγυπτο. Ο Θεός δεν κατέστρεψε έναν λαό που δεν του έχει δώσει ευκαιρία να ακούσει γι' αυτόν. Τους έδωσε άφθονες ευκαιρίες να στραφούν σε αυτόν και βέβαια το ερώτημα μένει πόσο ακόμα χρόνο έπρεπε να τους δώσει. Τους έδωσε 420 χρόνια και μετά 40 χρόνια, καθώς ο λαός έρχεται. Και βέβαια ο Θεός στην Καινή Διαθήκη δεν έχει αλλάξει. Έχει δείξει ξεκάθαρα ότι αυτοί που απορρίπτουν τον Ιησού Χριστό πηγαίνουν στην κόλαση. Μας σοκάρει αυτή η φράση σήμερα στην πολιτισμένη μας κοινωνία, η ύπαρξη της κόλασης. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι σαφής, υπάρχει κρίση του Θεού και όσο κι αν σήμερα έχουμε γίνει πολύ ευαίσθητοι, φοβάμαι ότι μερικές φορές γινόμαστε ανόητοι όταν θέλουμε να κλείσουμε τα μάτια μας στην αλήθεια που αποκαλύπτει ο Θεός. Περισσότερο καιρό, τι περισσότερο καιρό να δώσει ο Θεός στην ανθρωπότητα? Έχουν περάσει 2000 χρόνια από τότε που ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό. Περιμένει και περιμένει και περιμένει. Πόσο ακόμα καιρό να μας δώσει? Έχει, πιστεύω, δώσει στον κόσμο αρκετό χρόνο και ευκαιρία να στραφούμε στον Χριστό. Και βέβαια, κάποια στιγμή ο χρόνος θα τελειώσει και θα έρθει η κρίση του Θεού. Δεν μπορούμε μετά να ζητούμε τα ρέστα από τον Θεό. Έτσι λοιπόν λέει η Ραβ, όταν τα ακούσαμε αυτά, έπεσε το ηθικό μας και κανένας από εμάς δεν είχε το θάρρος να σας αντιμετωπίσει. Πραγματικά, ο Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός ψηλά στους ουρανούς και εδώ κάτω στη γη. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο ακούσανε το πόσο ο Θεός ενήργησε, αλλά είχαν τη βεβαιότητα ότι αυτή είναι η αλήθεια. Και πολλοί άνθρωποι σήμερα πιστεύουν στα ιστορικά γεγονότα του Ιησού Χριστού, ότι πέθανε, ενταφιάστηκε, ότι αναστήθηκε, αλλά δεν είναι σωσμένοι. Παρόλο που όλος ο λαός ήξερε αυτά τα γεγονότα, μόνο η Ραβ έβαλε την πίστη της στον Θεό. Και είναι τραγικό σήμερα να υπάρχουν άνθρωποι που να ξέρουν τα γεγονότα της σωτηρίας, αλλά να μην έχουν την προσωπική σχέση με τον Θεό, να μην έχουν εμπιστευτεί τον Θεό, να κάνουν το δικό τους. Όμως η Ραβ διαπραγματεύεται τη σωτηρία της και τη σωτηρία της οικογένειάς της. Δεν πίστεψε μόνο, αλλά ενεργεί πάνω σε αυτή την πίστη. Γι' αυτόν τον λόγο βάζει τη ζωή της σε κίνδυνο για να προστατεύσει τους κατασκόπους και αυτό έφερε σωτηρία όχι μόνο στον εαυτό της, αλλά και σε ολόκληρη την οικογένειά της. Γιατί συμφωνούν οι κατάσκοποι, ολόκληρη η οικογένειά της να μαζευτεί σε ένα σπίτι και να μην τους πειράξει κανένας. Οι κατάσκοποι υπόσχονται να σώσουν ολόκληρη την οικογένειά της, που θα είναι μαζί της στο σπίτι της όταν θα επιτεθούν στην Ιεριχώ. Και αν ο βασιλιάς της Ιεριχώ είχε στραφεί στο Θεό, θα είχε αυτό σωθεί. Γιατί βλέπουμε ότι αμέσως μετά μαθαίνει τα γεγονότα, στέλνει ανθρώπους εναντίον των Ισραηλιτών, αλλά φυσικά κανένας, ούτε αυτός, ούτε οι στρατιώτες, ολόκληρη πόλη δεν θα σωθεί, γιατί τελικά δεν εμπιστεύεται στον Θεό. Το κεφάλαιο τελειώνει με την αναφορά των κατασκόπων, που είναι θετική, λέει ήδη ότι όλοι οι κάτοικοι είναι σαν νεκροί από τον φόβο τους. Αυτή είναι η πληροφορία που πήραν από τη Ραβ. Τους λέει ότι ο Θεός μας έχει δώσει την πόλη, είναι τα πάντα έτοιμα. Και όλος ο λαός ενθαρρύνεται και ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη που βέβαια έχουμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 3, έχουμε τους Ισραηλίτες να διαβαίνουν τον Ιορδάνη. Μετά από αυτή την αναφορά της Ιεριχώ, δεν μένει παρά ο λαός να περάσει τον Ιορδάνη. Το πέρασμα του Ιορδάνη ποταμού για τη γη Χαναάν είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο όσον αφορά την πίστη των Ισραηλιτών. Σχεδόν 40 χρόνια νωρίτερα ο λαός Ισραήλ είχε βρεθεί σε μια παρόμοια θέση, αλλά είχε αποτύχει. Το να ξεφύγουν μέσα από την έρημο του Σινά, περνώντας την Ερυθρά Θάλασσα, απαιτούσε κάποια πίστη. Αφού εισβάλλουν στη γη Χαναάν, περνώντας τον Ιορδάνη ποταμό, χρειάζεται μεγάλη πίστη, επειδή πια δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής. Έχουν εκτεθεί. Εισβάλλουν στο εχθρικό μέτωπο. Όταν βρίσκονται πια μέσα στη χώρα, έπρεπε να αντιμετωπίσουν τον εχθρό με τα στρατεύματά του, τις αμάξες, τις περιτυχισμένες πόλεις. Ολόκληρο το έθνος έκανε αυτό το βήμα με πλήρη αφιέρωση στον Θεό. Βέβαια, ο Θεός προστάτευσε τον Ιησού του Ναβί και τον λαό Ισραήλ τώρα που περνάει τον Ιορδάνη. Το πέρασμα ήταν πολύ διαφορετικό από το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας. Όταν πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, ο Μωυσής κατέβηκε και χτύπησε το νερό με το ραβδί του. Αλλά εδώ το πέρασμα είναι διαφορετικό. Τότε τα νερά διαχωρίστηκαν. Και αυτό το πέρασμα δεν είναι ένα μικρότερο θαύμα, γιατί ο ποταμός, ο Ιορδάνης, ήταν ξεχυλισμένος και το πέρασμά τους έκανε τα νερά που έτρεχαν από την νεκρά θάλασσα να σταθούν. Ένα μεγάλο θαύμα. Οι λαοί της Χαναάν αισθανόταν ασφαλής λόγω ακριβώς του Ιορδάνη που είχε ξεχυλήσει. Αλλά ο Θεός, με έναν καινούριο τρόπο, όχι πια με τη ράβδο του Μωυσή, αλλά με την Κιβωτό, που συμβολίζει την παρουσία του, άνοιξε και στέγνωσε την νεκρά θάλασσα ώστε να μπορέσουν να περάσουν. Και Κυβωτός έπρεπε να πάει μπροστά, σε απόσταση 2.000 πύχης από το λαό, που είναι σχεδόν ένα χιλιόμετρο. Θα έπρεπε να την κρατάνε οι ιερείς και θα έπρεπε να έρθουν μέχρι το χείλος του νερού του Ιορδάνη και να σταθούν εκεί. Όταν οι ιερείς έφτασαν στο χείλος του Ιορδάνη, τα νερά στάθηκαν και ύψωσαν ένα τείχος, σαν να υπήρχε μπροστά τους ένα φράγμα. Τα νερά που κατέβαιναν ανακόπηκαν και έτσι λίγο δημιουργήθηκε ένα στενό πέρασμα. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα θαύματα που αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Ήταν άνοιξη. Η γη εκείνη έχει δύο περιόδους βροχής, το φθινόπωρο και την άνοιξη. Οι ανοιξιάτικες βροχές είναι άφθονες. Ο Ιορδάνης ξεχύλιζε. Λιώναν και τα χιόνια. Είναι τελείως πιθανό οι κάτοικοι της δυτικής πλευράς του Ιορδάνη να σκέφτονταν ότι θα είχαν πολλές μέρες ή και πολλές εβδομάδες πριν οι Ισραηλίτες καταφέρουν να περάσουν τον Ιορδάνη. Ίσως να σκεφτόμουν ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος. Έτσι, τώρα ο Θεός ενεργεί και οδηγεί το λαό με ένα ακόμα μεγάλο θαύμα. Οι ιερείς, κρατώντας την Κιβωτό, πήγαν και στάθηκαν στη μέση του Ιορδάνη ποταμού, μέχρι όλος ο λαός να περάσει απέναντι. Η Κιβωτός, όπως είπαμε, συμβόλιζε την παρουσία του Θεού στο λαό του. Και η Κιβωτός είναι ένας τους πρώτους τύπους της Παλιάς Διαθήκης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ένας τύπος της Παλιάς Διαθήκης που εκπληρώνεται στην Καινή Διαθήκη. Γιατί στην Καινή Διαθήκη η Κιβωτός του Θεού, η παρουσία του Θεού, ο Θεός μεταξύ μας, ο Εμμανουήλ, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η Κιβωτός είναι η καρδιά της κατασκήνωσης του Ισραήλ για 40 χρόνια στην πορεία στην έρημο. Κάθε φορά που κατασκήνωναν, όλες οι φυλές του Ισραήλ κατασκήνωναν γύρω από αυτή την Κιβωτό. Και βέβαια, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που κατασκήνωσε ανάμεσά μας, έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, μας αποκάλυψε τον Θεό και θα έρθει μια μέρα που θα κατασκηνώσει μόνιμα ο Θεός ανάμεσα στο λαό του, όπως αποκαλύπτει το βιβλίο της Αποκάλυψης. Αυτή είναι η εσχατολογική εκπλήρωση της Κιβωτού, όπου ο Κιβωτός πια κατεβαίνει, ο ίδιος ο Θεός ζει ανάμεσα στο λαό του. Όμως ο χρόνος μας τελείωσε και μέχρι την επόμενη φορά, φίλοι μου, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.